La gente no iba a hacerlo.
Dice que estén por eso. Sí. Sí, pero dice la madre. Já myslím, že bylo dobré posledně a měl byste to vystříhat, že se hodně, přece jenom namítalo. Víte, což dává příležitost tomu, aby se všelijaké věci objasnili. A to je základní fenomenologie, protože tohle máme přece příležitost jednou dělat trošku fenomenologický seminář. Víte? Proto jsem strašně uvítal, že bez nás vystoupila kniha a sousedí. Poněvadž to dalo příležitost jaksi k tomu, abychom odlišili tu relativní temnotu od té absolutní, a to také bylo dobře, že jste zmínil toho Descartesa, to dalo taky zase příležitost k tomu, aby se kontrastovala, ten dualismus jako Descartesu vůči téhleté koncepci Heideggerově. A třeba jsme měli přitom, když jste měl takové ty dialektické námitky, tak to dalo přece zase příležitost k tomu, aby se ukázalo na to, jak při fenomenologické metodě tady ty dialektické námitky, v čem jsou nedostatečné, proč to nejde?
No to je tím, že já jsem to skutečně, no bych si to musel připravit, tam takhle předvedu, ale to, jak to se nazývalo relační, s tím pojím, to je pravda, že já jsem si měl asi do té, že jsem to nepřidal, nemohl to si
no, podívejte, hlavní je to, že dokud jsme v oblasti těchto logických stavů a námitek, no tak my jsme pořád ještě v oblasti skutečného vykazování, to je jenom v oblasti mínění. A tohle víte, takovéhle věci, já si myslím, podívejte se, my bychom měli jednou začít skutečně od podlahy. Bychom měli začít s jednou četbou pořádně druhého svazku logických zkoumání. Kde jsou začátky, absolutní začátky té metody, kde nejdůležitější, podívejte se, na celé věci je pochopit, že běží o nový způsob, o jiný způsob filozofování, než je ten tradiční. Ten tradiční způsob filozofování je přece vždycky argumentace z nějakých principů. A kde se ty principy berou? Jo? Takhle to musí pocházet od nějakého fenoménu. Tak teď vytrvat u toho fenoménu. Napřed získat půdu pro ten fenomén. Jo? A u toho setrvat. Tohle se naučíme právě nikde se to nenaučíte tak dobře jako v logických zkoumání. I když tam jisté věci ještě nejsou tak vyjasněny, víte, jako to. Vezměte si takovou tu elementární věc, víte, jako je první, druhé, třetí logické zkoumání. To je objektivní výzkum. A ta druhá, která podává teorii, je vždycky abstraktní. A třetí, která podává nauku o celku a části, to znamená o fundaci. A čtvrtá, která podává myšlenku všeobecné lidské gramatiky. Víte, tu myšlenku, z které vyrostla vlastně ta strukturalistická teorie jazyka a dneska ta Chomského generativní gramatika není nic jiného. Pak to přejdeme do subjektivních věcí, intencionální projekty a výpočty. S takovou vůlí vytrvat u toho, co je fenomen. Vlastně si myslíte, že když tady dneska Heideggerujeme, takže prý je možné, že to bylo možné vůbec bez tohoto. Heidegger znovu přijde. Na kritice těchto úsporových let náhlednutí historické. Je pořád otázka do dnešního dne, že krize fenomenologie v dnešní době je způsobena tím, že tadyhle ten princip Husserlů, že se má filozofovat s fenomenem, že je nadměru těžké jej provést jednoznačným způsobem. My nemáme jednu fenomenologii, máme přinejmenším dvě. A rozhodnout mezi nimi je možno jedině fenomenologicky. To znamená tedy najít cestu, jak ukázat to, které pojetí jako primární a to, které je odvozené. Poněvadž víte, ta potíž je přece v tom, ne, že jeden vidí, co druhý nevidí. No, a jedna fenomenologie je, že vidí něco, a ta druhá, že nevidí. Nebo že totéž vidí nějak dvojím způsobem. No ne. Potíž je v tom, že oni přece vidí Husserl i Heidegger. Ale potíž je v tom ukázat, co je primární a co je odvozené. Jsou fenomény přece, které jsou pravé fenomény a nejsou prvotní. Vidět na fenoménech, že zdali jsou prvotní, ale to je obtížné. Jenom fenomenologie, která se domnívá, že všechno je možno přítomné danosti zachytit, víte? Jenom ta má to naivní mínění, že se dá fenomenologie dělat jako neprávní sečku. Takovéhle evidenci na jedné rovině. To není. A víte, ani Husserlova, ani Heideggerova fenomenologie není tak jednoduchá, aby to všechno redukovalo na takovou jednoduchou. To se musí, podívat, je to filozofování z fenoménu, tak musí být konkrétní. Nejde rozhodovat nějaký princip. Musí do těch věcí být.
Můžeme se ukázat, jaká problematičnost toho. toho primární,
není dobře možné, aby primární bylo sekundární a sekundární primární, to nejde. A když se jednou ukáže, že jistý fenomén, který je v jedné z těch fenomenologií považován za primární, se v druhé ukazuje jako sekundární, jsme v podobné situaci, ne ve stejné, ale v podobné situaci jako ve vědě, když je určitá hypotéza relativizována. Když platí jenom pro určitý obor. Nepřestává platit, že naprosto, ale tak na realitě a ve fenomenologii tohle právě snad tohle vedlo Husserla k tomu, aby proklamoval fenomenologii jako přísnou věku. Chtěl, aby generace badatelů se spojili k tomu, aby vybudovali. Ale naprosto si neosoboval, víte, že on ve svém úsilí udělal něco jiného, než takové první lidiamenty.
A dá se teda říct, že ale přitom na tom měl ten cíl, který teda tu následový tým realizat, dostat všechno do té vlastnosti toho vyevolovaného fenoménu. To se teda, proti tomu ten Heidegger teda jako vystoupil a začal dělat něco?
No ano, mohlo by se říci, že Husserl, že Husserl zůstal takovým předmětnícím fenoménem. Víte, že pro něho fenomén je vždycky určitý předmětný věc, který je možno reflexivně zachytit. K takové zásadní skepsi naprosté se vůči tomu zase nepropracoval. Ačkoliv fakticky tu sféru často překročil. No a tak když to říkal, já jsem vám to říkal nedávno. Když třeba se začne vážně s tou myšlenkou sebekonstituce to já. Že nejenom předměty jsou konstituovány, nebož taky prožitky. A to je naprosto jasné, že jsou konstituovány. Poněvadž určité prožitky jsou možné jenom na základě jiných. To znamená, to je vnitřně možné, víte, ve svém vnitřním skladu, ne? Například vzpomínka není možná jinak než na základě toho, že byl jednou mě. Ne? To není žádná empirická zkušenost, to je jednost anti. To není myslitelné. A z tohle vzniká potom celá ta genetická fenomenologie. Že totiž se nevyšetřují už jenom vztahy mezi korelativní žádnosti, mezi vesti sa téma medzi prožitkem a jeho přednesnosti. Nýbrž geneze toho prožitku samotné. A přirozeně jsou těch přednesností souvislosti. A když tohle to provedete do konce, tak sice jistotou toho kartesiánského, toho já, které to všechno konstituje, nic neotřeba. Ale to poslední já, které všechno konstituje,
to je naprosto bezpečné úplně.
Čili už to není žádné sok? Čili Husserl se tady, hele, tohle cestou přece dostal někam mimo předmětnost. Je samotná ta problematika tohle, té živé přítomnosti, které se všechno nakonec konstituje, vede tak vedle. No to přece ty věci bude. Opravdu tak, ale...
Takže možná si dám ještě nevím, ale mám jenom dvě, možná by tady jiné časy, když si dvě nevím, že to je to z té transgény, která mi se dělá nějaké zkušenosti. On to je, takže tam to smyslu proudí, ale že zatím místa, to musím jim tady vědět, že to je nějaké. Ale není se vytázat, ale to je vlastně takový poukaz pohybu nebo
pohybu. Teď já nevím, že začín je co?
Začín... Za tou skrytostí...
Za tou léty. Že je něco jako pohyb? No ale v jakém způsobu? Možná.
No jde v tomto mnoha oddělit, že tady a tady ne. Ale
to jistě, že ne, proto taky presokratikové všichni filozofii o pohybu. Ale to já je u Heraklita, že ano, to je ta Afanes harmonie, Afanes Kristom, a z téhleté harmonie vyplývá veškerý pohyb, to znamená všechno to, celý ten chod od protipadu k protipadu, kterým vypadá na fyzis. To říká Aristoteles opis. Přece to, co má archeokinesiovské starost jenom tu. Počátek pohybu a zastavení v sobě. Je tohle. Tohle je smysl té fyziky, starověké, říká Heidegger. No, smysl je možno mluvit o pohybu nějakém.
Ale já mu se věděl, že to. No, není tohle vlastně nějak rozlišení, co Heidegger říká o té Reidmus, která dává ten čas, takový jako pohyb, tam na tom
prvotní zkusku.
No, on tvrdí, že to je to. To fyzis je tenhle, je tohleto. To býtí ze skrytosti řádu a zase zpátky to. A tohle ti presoperci kurecíte všichni tematiky, že ano. Máte, když říká Arachimandr, Archipaton, to Athenon? Athenon. Ne, určitě. Teraz to, co má nějakou podobu, to, co se nějakým způsobem dalo. A Athenon je to. Teď. Exhon, Genesis, Eina, Exhon. Archétor a Tyron, a teď z čeho všechno máte genetik, do toho se to zase vrátí, a to je to vlastně. Ale nikoliv a Tyron, myslím si, že látky, ale to už je všechno ferát.
No a to v tom panelu to bude všechno, že?
To už zvláštním takovým posunem.
No.
Už je tam něco. A tam se ten pohyb najednou.
Já to právě jako nevykonalé.
Tady by bylo potom potřeba vidět, jaký je vztah mezi první a druhou částí. Ten vztah jistě není.
To tam se to ukazuje, ten vztah.
Snaží se ukázat, ano. On první, kdo jako ten vztah ukazoval, byl už ten.
Reinhardt? To je
dokonalý, hlubší oprávněnosti.
Tak já myslím, že se obrátíme teďka taky trošičku k Husserlovi, ne? No. V 18. tam šlo o ten omyl, který proběhl katolí. Záměna mezi konečným subjektem psychologickým, který je subjektem věcným ve světě a mezi tím vlastním subjektem toho kogito, který nemůže být to, který není předmětem ve světě, který je plným předmětem. Každého soucna ve světě. K tomuhle máme tam doplňující texty, které jsou moc důležité. Strana 412. Příloha 7, a to je důležitější, je ta příloha 8. Tyhle dvě přílohy si musíme pročíst. Tu sedmou atmosféru. To je toho Husserlova idea, to je není. Husserlův idealismus by se dal označit jako intencionální idealismus. Co to znamená? Prožívaný obsah. Že intencí překračujeme reelní vědomí. To znamená, jako příklad. Kniha, která je intendována, strach se liší něco jiného než můj prožitek. A než veškeré prožitky o té knize, které mohou mít. A které se týkají té knihy. Ta kniha v nich není sažená. To je něco vůči ním samostatného. Jo? Ale jak? Jak? Jak může být překročeno to, co prožívám? Tak, že ten předmět jako takový přece, který k němuž překračuju ten svůj prožitek, který je. Není možný jinak, než na základě těch prožitků. Není nejenom dosažitelný jinak, ale on nemá smysl jinak. On je korelátem těch prožitků. Vidíte se, to zrovna tak jako není, řekněme, množina. Nemá smysl jinak, nežli vzhledem k tomu, že k těm výslovným aktům, koligace, čítání a tak dále, přiřazování, jo? Se nemá žádný smysl jinak. A množina je něco jiného, než ty akty koligace, přiřazování a tak dále. Měž ty akty, ty jsou přece něco reálného, že? No, reálního. Ale množina není přece žádný takový. A přece je množina jenom. Má smysl jenom, když existují takovéhle akty. No takže analogicky je tomu u každého předmětu. Víte, tohle to ukázat, že ve skutečnosti všechna naše zkušenost je takovýmhle způsobem podmíněna něčím jako prožívání, i když a právě, no, že veškerá transcendence má smysl jenom vzhledem k tomu, v čem se buduje. No tohle je Husserlův idealismus, víte? A to, že jako tohleto po všech těch jeho výkladech lidé nechápou, to je Husserlovi strašnou záhadou. Tak prosím, tu přílohu sedmou napřed budeme se snažit o tom hodná rychle. Kolega v polích to bude tak hodně.
Není-li Descartes, který je nadšen matematikou a matematickou přírodovědou Galileiho, přesto spokojen s jejím způsobem zdůvodňování a žádá-li poslední radikální zdůvodnění, co je to, co ho tu motivuje, co vlastně postrádá? Ve vědě jsou činní vědci a každý z nich získává zprvu ve vlastních akcích rozumu. Má tam být aktech nebo akcích skutečně?
Tady. No, to je akci.
Své výsledky.
Ale zdůrazněno je ve vlast.
Ano, to je tady. Své výsledky, o nich si je jist, že to jsou objektivní pravdy, jimiž obohacuje společnou pokladnici vědy. Avšak v duši vědce probíhá jeho myšlení a všecko to, co mu předvědecky předchází, v čem provádí kritické třídění, například odlišuje objektivní kvality od pouze subjektivních, patří k danostem každodenního smyslového světa. Tento smyslový svět, posuzován o sobě a pro sebe, je pro každého jen subjektivním fenoménem, tedy duševném, jenomže ten, kdo jej prožívá, se domnívá, že v něm prožívá bezprostředně objektivní svět sám. Nejsou však výsledky myšlení získané na základě tohoto smyslového světa a jedině v subjektivním prožívání daného jevu, v aktivitách myšlení zaměřeného na toto smyslově dané, zase jen pouhým subjektivním. Samozřejmá objektivita výsledků, která je v akci přímo zaměřené vědecké činnosti přijímána s nekritickou bezstarostností, musí se proto stát problémem. Věda potřebuje ještě hlubší zdůvodnění z reflexe zaměřené na subjektivní teoretickou činnost, jež obsahuje její objektivní platnost.
Tak, víte, ten Galilei a galileická věda takhle daleko nejde, aby si řekla, když já rozlišuju subjektivní a objektivní, jo? Když rozliším, co jsou primární a sekundární kvality naší terminologie, tak to vyvolává problém hlubší, totiž jakým právem já mohu vůbec mluvit o subjektivitě a zdali o objektivitě a zdali ta objektivita, kterou já myslím, není přece taková subjektivní činnost, ale subjektivní povahy. A následkem toho potom musím se ptát dál a hloub. Nestačí mi jenom přírodě sám musí se ptát na svůj, na opravdu na svého přístupu. Teda. Je třeba pro vědu ještě...
Věda potřebuje ještě hlubší zdůvodnění z reflexe, zaměřené na subjektivní teoretickou činnost, jež obsahuje její objektivní platnost. Jak to dokáže rozum v úvozovkách, to je právě mohutnost objektivity. Mít rozum a osvědčovat ho neznamená vědět, co a jak rozum získává jako svůj výsledek, ani to neznamená na základě toho pochopit, jak má výsledek opravdu objektivitu a jak dalece jí má. Má-li se za to, že předvědecký člověk podléhá šalbě smyslů, kterou překonává věda a její racionální metoda, a o tom, co je úkon rozumu, že učí matematika a apodiktickou evidenci svých výsledků, pak je to formálně vzato starý protiklad v hodnocení doxa a epistémy, který v novověku od Koperníka, Keplera a uzrálí u Galileiho jen dostal novou podobu. Ale tato nová exaktní přírodověda je nicméně zprvu jen naivitou, neboť jak nedotázaná duševní vláda mohutnosti, jež je člověku bytostně vlastní a jmenuje se rozum, dokáže zaručit objektivitu vně duše. Proč je zvýhodněno toto duševno proti duševnu smyslovosti, duševním úkonům imaginace, jež je rovněž člověku jako mohutnost všeobecně vlastní? Stala-li se objektivita zkušenosti a vědeckého poznání problémem, pak se již věda nemůže spokojit s tím, aby prostě konstatovala své výsledky s evidencí prožitou za správně provedených úkonů. Tak to není vůbec opravdu zdůvodněnou vědou, čili její způsob, jak zdůvodňuje, musí sám být teprve zdůvodněn, a to ze subjektivních zdrojů. Nechápu-li, jak moje duševně vědecká činnost uskutečňuje objektivní pravdu, pak by to mohlo být tak, že celé moje tvořivé konání je jen přeludem, nebo že mne nějaký šálivý duch klame. Nikoli jako samovolná imaginace, ale nicméně...
Libovolná. Vykvělý je tady. Ne jako libovolná.
Servolná.
My tady máme samovolná.
To je nic neříká. Jako libovolná.
Svévolná.
Podívej se, libovolná to znamená, mohlo by se to nahradit čímkoliv jiným. Ale to tak není. Vědec nepostupuje libovolně, nejbrž postupuje zákonitě. A přesto právě v této zákonitosti by mohl být skryt nějaký by mohl být skryt záruč, poněvadž by to mohl být systematický blud. Jo? Tak jak je to dál?
Nikoli libovolná imaginace, ale nicméně vnitřní úkon, výkon bychom asi, my jsme tam překládali
výkon.
To tady je všude. Jemuž v ně duše vůbec nic neodpovídá, ačkoliv se přitom domnívám, že mám objektivní pravdu. V tom by mě mohl šálit úskočný duch.
Ano, to je duch lži.
A pokud jde o přirozený svět, rovněž nestačí poukaz na to, že jsme si v něm všichni zajedno v tom, že se častěji klameme a že si dokonce uvědomujeme šalby jako takové, ani nevystačíme s odkazem na naše živé sny a na možnost, že celý svět je jen vysněným světem. Pak je nakonec třeba, přece jen třeba, odvolat se na rozum, který právě formou vědy, zároveň poznáváním pravého světa, zdůvodňuje i objektivní projev skutečností afikujících smyslovost. Rozum sám je právě sám též subjektivní mohutnost a tvořivost a v duševní imanenci...
Výkon, jo? Aha. Možnost a výkon, subjektivní. Mohutnost a výkon.
A v duševní imanenci se odehrává každý způsob, kterým rozum rozlišuje pravdu od omylu, i ten, jímž provádí kritiku smyslovosti. Zřejmě musíme provést čistě subjektivně zaměřené šetření a ujasnit jim, jak se v čisté niternosti uskutečňují úkony rozumu a proč mají reálně objektivní dosah a kdy vnitřně duševní produkt může zůstat a mít pak objektivní nárok. Je v povaze tohoto osobitého tázání, že při novém šetření nesmí být použito nic z výsledků vědy, z aktivního výkonu, který se stal evidentní. Vždyť přímá evidence je nyní tím nesrozumitelným, co vyžaduje ze všeho na prvém místě teprve zdůvodnění smyslu a možnosti své objektivity. Nebo je možno se vyjádřit i tak, že věda a smyslový svět musí být zcela univerzálně posuzovány jako pochybné, jako kdyby nakonec neměli vůbec žádnou objektivní platnost pravdy, a to u smyslového světa natolik, nakolik projevuje byť i sebe neurčitějším způsobem objektivitu a tím neustále slouží racionální vědě, jejímiž úspěchy je zároveň ospravedlňován. Myšlenkový pochod pokračuje nyní asi takto. Jestliže všechno, co je pro mne jsoucí a dokonce evidentně platné, musí být považováno za pochybné v úvozovkách, jako by to vůbec pravdě nebylo, neobrací se to i proti mému vlastnímu šetření, proti mému vlastnímu bytí a proti výzkumu rozumového výkonu, který se nakonec uskutečňuje ve mně? Nevrací se proto znovu problém, a nejsem možná já sám, Já, který mám svět ve své zkušenosti, přemýšlím o světě vědecky, podle rozumu, subjektivním výmyslem, účinkem nějakého šálivého ducha a podobně. Nikterak. Zde vidím, že všechno mé dotazování, veškeré mé zmatené či jasné představování, ba i veškerá má volná imaginace a jakékoliv moje pochybování, již předem mne vždycky předpokládají. Ve všem tom, při veškerém kogitáre, jsem já, již jako já kogitans. Odkrývám tak ego a kogitační život tohoto ego jako originální půdu pro jakýkoliv myslitelný kogitující úkon, pro jakoukoliv výkon, pro jakoukoliv otázku po smyslu nároku na objektivitu. K této půdě se musím vracet jako k absolutní základně veškerého posledního zdůvodnění rozumu, uskutečňujícího objektivní výkon. Tu se rozum nejen osvědčuje, ale stává se tématem výzkumu. Právě tímto radikálním obratem, tímto zcela novým osobitým smyslem posledního zdůvodnění, se Descartes ocitá na prahu objevu transcendentální subjektivity ve formě tohoto ego. Ačkoliv stojí tak blízko u tohoto objevu, přece ho nikdy v pravém smyslu neučinil. Jak jsme již dříve dovodili, neučinil tento objev proto, poněvadž nepostřehl proměnu, kterou tímto radikalismem univerzální epoché doznává já a cogito, chápané zprvu jako lidské. Descartes měl postřehnout a říci si, že moje mens, moje duše, je již tímto pojmem apercipována jako osobně jsoucí ve světě a tím člověk a svět jsou již kladeny a nejsou proto již podrobeny epoché. Kdyby byl v skutku zachoval epoché a neopustil proto i hned svůj radikalismus, byl by musel též pochopit, že v ego uskutečněná a odhalená světská platnost bytí, pochopená jako platnost transcendující ego, je protimluv, že proto to ego je beze smyslu to, co je mimo ně. V úvozovkách.
Která předtím je ten smysl, idealismu. To je nám teď srozumitelnější. Když pochopíme, víte, že všechny předmětnosti mají smysl, to znamená svoji ten předmětný smysl, víte, to, že jsou právě tím, čím jsou, z toho našeho prožívání subjektivního, že na jeho základě jedině se může něco takového jako předmět ukázat. Ale přitom ten předmět se s ním nekryje. Jo? No tak prosím, co to znamená konec konců? No ten předmět je sice transcendentní, ale právě ta transcendence je jenom v imanenci. No? Nemůže to jinak být. Není to jinak srozumitelné. Tak jako, podívejte se, třeba jazyk nemůže být jinak, nežli v jazykových úkonech, ale přece jazyk je něco víc než tyto úkony, je to jistá jejich objektivita, že je to... Nebo matematika. Nemůže existovat jinak, než na základě matematizování. A co to je? No to jsou ty zvláštní rozumové akty, kterých je schopen jenom člověk aktivně je podávat, aktivně je vyvíjet. To je to, čemu on říká výkon. No? Každá taková objektita má svým předpokladem a svým základem ten výkon. Matematické útvary nejsou bez počítání. To neznamená, že je to počítání, že počítání tvoří, abychom tak řekli, že to je substance matematiky. To není. Má svoje zákony a tak dále, ale smysl toho, těch všech, té celé oblasti matematiky je v tom, že ku příkladu dovedeme něco takového vytvořit a vysvět, jako je množina, jako je číslo můžeme vytvořit něco takového, jako je rovnice, ne? A to se to všechno chce výslovné akce. Znamená tak jako mluvení a souzení je má svým korelátem nebo jako soud není možný jinak, než že výslovně někdo klade subjekt, predikát a tak dále. A ten soud je něčím, co transcenduje ten prožitek souzení. Nicméně soud jako takový, ta transcendence je myslitelná jenom na základě toho, že něco takové. A když to potom vztáhneme i na tu oblast, kde nemluvíme o výslovných aktech, nebož na oblast naší pasivity, tak to vidíme, že je to naprosto nemluvíme. A teď, jak vidíte, tady je to vyloženo všechno v souvislosti Galilei Regat. Galilei provádí už určitou kritiku, toho přirozeného světa, na základě té přesné příklady. Ale on tam mluví, jak se děje ta kritika. Takže odlišuje to, co je subjektivní, a to, co je objektivní. No ale tohleto odlišování, že ano, samo chce kritizovat. A jakým způsobem potom pokročí Descartes na to? Na tu sebekritiku vědy přírodní, totiž na tu kritiku toho přirozeného světa vědou přírodní. Čím? Je tam v tom posledním odstavci. Tím, že najde v tom subjektivním ten pevný bod. No tohle je všechno strašně známo, je. Ale kde je tady to huselovské nové? Co byste tak řekli?
Protože huselo, že od Descartesa, že tím samozřejmě jsou dány už ty koreláty a nevidí ten rozdíl.
Přijete, on zatím teďka Descartes tady nekritizuje. Zatím Descartes kritizuje Galileiho. No? A říká, já jsem teď ten bod našel, který ty, Galilei, ještě nemáš. Ty jsi neviděl, že když kritizuješ subjektivnost, no? Řekněme těch sekundárních kvalit, no? Takže by ti někdo mohl říci, no ale ty přece, jakým právem, Descartes říká, já jsem to našel, to je v tom, že tomu objektivnímu vědci, jak je Galilei, je možno říci, ten tvůj domněle objektivní svět je výkon. Je výkon. Tohle se nedá obrátit proti mně tím způsobem, že by se řeklo, ty rekuruješ taky na něco, co je pouhý výkon. Poněvadž já nerekuruju na něco předmětného, když rekuruju na tvoje já. Ale já, to není pouhý výkon. Já je vším předpokládal každý výkon. Vidíte, že Husserl vykládá toho Descartesa už ve svém smyslu. No. A tímhle tím potom se stává Descartes tak, tímhle tím stojí na prahu toho transcendentalismu moderního, ještě na něj, ještě ho nepřekročíš, ano, ale už takřka. A teď tady, podívejte se, tady je řečeno, že by byl musel, měl by vlastně Descartes vidět, že tímhletím pojmem toho já, které všecko, všecky výkony podává, všecko objektivní, má ve smyslu výkon. Že tímhle tím překročil sféru toho, co se obyčejně nazývá duší. Protože duše to je akorát těla, nevím, to už znamená něco ve světě. A víte, personálně apercipováno jako personálně soucí ve světě, a tím je to člověk a myslím, že to součást člověka. Tohleto, že tohleto předpokládá, jo? To znamená, že nebude to já jako vykonávající, nýbrž už jako něco vykonaného, jo? Jako předmětnost jistou, která ale na druhé straně musí být přece jakožto předmětnost výkonem nějakého já. Čili tohle, tuhletu elementární záměr, tu Descartes nevidí. A tomu brání, aby viděl, co vlastně objevil. Tak teď přílohu 8.
Descartes odkrývá ego, já v úvozovkách, uskutečňovatele svých cogitaciones a univerzální imanence veškerého pro ně domnělého i skutečného jsoucna, ověřitelného a to pod ideou definitivnosti, ale i hned toto ego zaměňuje s duší, s mens, sive anima, jako produktem abstrakce, totiž s lidskou osobou, u níž abstrahuje ode všeho, co je na ní v jejím reálném bytí ve světě momentem vnějškově světským.
Prosím vás, buďte tady všichni, co jste tady, sledujete, prosím vás, skutečně, říkajte názorně, o to tady běží. Descartes objevuje ego, to já, které vykonává všechny svoje cogitaciones. Co jsou to ty cogitaciones? Tady kolega třeba. Jaké je to obecné schéma všeho našeho prožívání? Ego, cogito, cogitatio. Tak ty cogitaciones, to je ten druhý člen. No? Ego, cogito, cogitatio. Já, které Descartes objevil, je to ego, které jehož výkony v těch cogitaciones jsou všechna cogitata. Teď to konkretizujme. Dejme si nějaký příklad toho ego cogito cogita. No zkuste.
Já myslím, že už musím něco zpět.
No, tak, tak mi to řekněte ve formě jeho pozitivní kogitace.
No, to... Takový datum, to myšlené věci.
No.
A mám myslím, že to je.
No tak to řekněte, jak to je. Tak je to já. Já vidím půl. Pochopitelně taky řekněme, já myslím stůl. Ale ten stůl, který myslím, musel zase říct, myslím stůl. Když třeba o něm něco? Jo? Třeba, když řeknu, ten stůl je ze dřeva, myslím potom stůl? Jak je to tady mám komitát? Co je předmětem toho soudu, ten stůl je dřevěný? Je tím stůl? Mohu říct si, vidím stůl. To je pravda. To je cogitatum, které je přiřazeno k tomu aktu mého vidění. Ale třeba, když soudím, ten stůl je dřevěný, tak není mým cogitatem stůl, nýbrž? Tak. Dřevěnost toho stolu. To znamená ten, my proto nemáme výraz, německy se říká Sachverhalt. Ten vztah.
Ten stůl, ten obsah toho soudu. Já soudím ten stůl.
Ten soud, víte, to je tady ošidné. Poněž musím přitom dodat, nikoliv soud jako akt, nejbrž je ten vztah soudový. Jo? Tak to je cogitatum. Vidíte, že je to trochu jiné cogitatum, že je to sice cogitatum, kde je možné jenom na základě toho, že jsem napřed viděl stůl. A to způsobem, abych tak řekl, jednorázovým, atetickým. To znamená, kladu to jako jisté, ano, není to moralizováno, že? To je ten stůl, vidím pozitivně a tak dále. A na základě tohohle, abychom tak řekli, jedno rázového aktu, já kladu potom takový vyšší akt, dvojrázový, aspoň původně musel být dvojrázový, když jsem řekl stůl, že je. Musel jsem mít ten predikát extra a stáhnout k tomu subjektu. A pak jsem z toho vytvořil tu jednotu, že tohle to je. Víte si, když řeknu, vidím stůl, tak v tom není žádná takováhle syntetická vědomá aktivita. V tom jsem více pasivní. Vidíte, že jsou to dvě úplně různá kogitáta, dvou různých kogitaciones. Ne, že by ty kogitaciones byly beze vztahu. A na tomhletom případě, příkladu, to krásně vidíte, že ano, že soud, stůl jakožto dřevěný, je něco, co je možné jedině na základě takovéhle aktivity výslovné, kdežto otevřít oči a podívat se. To je ten jednorázový akt. To je sice předpokládáno tímhletím tou syntézou soudovou. Ale oba ty akty, jejich kogitáta jsou hluboce od sebe rozlišné. Pochopitelně, podívejte se, v tom našem běžném, když řekneme, vidím stůl a vidím ho jako dřevěný už vždycky a tak dále, v tom je ve skutečnosti to soudové už implikováno. V tom je to soudové už jaksi zahospodařeno. To je akt už potom takového, to je ve skutečnosti akt ve sféře logiky. Ale rozhodně předpokládal tenhle ten každý takovýhle akt, víte, proč? Protože když vidím něco jako něco, jo? Už tohleto vidět něco jako něco, to už je vždycky logo. My bychom mohli říct, ten první pasivní akt, tam vidím něco, ale ještě třeba ne jako stůl. Víte, tak jak si doopravdy tohleto analyzovat, jak se ty věci mají, to je strašně těžká věc. To není tak jednoduché říct si, otevřu oči a vidím stůl. Dokud mám jenom to prosté vidění, tak pravděpodobně nemám stůl. A jakmile mám stůl, tak nemám jenom prosté vidění. Tak už vždycky se to odehrálo s nějakým výkladem. Ten výklad nemusí být jako logicky čistotný. Nemusí být tak, že si řeknu výslovně, tady mám subjekt stůl, že ano, predikát je dřevěný a teď to dám dohromady. Tohle se odehrává mnohem složitěji a původně pasivně. Na základě asociací. Na základě určitých původně pasivně založených schémat.
Pane profesore, když řeknu to prosté vidění, není to trošku jako, je to fenomén, není to něco, co nemohu vykázat?
No, právě o tom mluvíme. Ale že něco takového, podívejte se, tohleto, co to vlastně je, když řeknu, vidím stůl, o tomhletom začal uvažovat Husserl v šestém logickém zkoumání. Tam máte výklad toho, co to znamená, když se řekne vidím stůl, že tady je významový akt spjat s tím zvláštní syntézou, s tím aktem s tím aktem přítomné danosti. Ten akt toho poznání je ve skutečnosti, poznávám, že je to stůl, jo? To je ve skutečnosti vztah dvou aktů, které jsou vůči sobě v poměru pouhého mínění a vyplnění. A že tenhle ten vztah je vyplnění statické, je taky přitom. Tohle to všechno je, víte, proto je tak strašně důležité. Důležité čistit ta první zkoumání. Co to tam vlastně člověk dělá, co to vlastně člověk dělá, když kouká. No? Víte, že to není tak jednoduché, jak se to zdá. No a že přirozeně ty koreláty jsou taky velice, velice komplikované ve skutečnosti. Že to není jenom nějaká smyslová danost, nebo celek smyslových danost, nějaká hromada její. Víte, jak to tvrdí běžná psychologie ve stopách britského empirismu. Ale na tomhle tom všem vidíme, jak ten předmět, jo? Jak je korelátem těch výkonů. Korelátem. To neznamená, že by byl jejich reální součástí. Oni vyrůstají na základě těch našich aktů, ale transcendují je, nejsou s nimi totožné. Jejich smysl je docela jiný. A přece ten smysl tomu dávají ty naše. Tohle je ten paradox. Tohle je potřeba se naučit vidět. Tohle je, víte, ten vtip toho Husserlova fenomenologického
jídla. Co když tam tam nezajít pomluví občas o tom vrátění toho obecního bloku? To je tohle to, ne?
Jak reflexí na bloku?
Mluvil tam teď posledně o tom, že teda nebylo afekty od té věci, která by nás afikovala a my teda na to reagovali, že jak se to normálně bavilo s kvěřeckým bloku, ale že teda tam bude ten strach, to bude to.
To nebude,
že to štrauz, to je z... No. Tak to jsem
No to jsem nepatřil.
Psychologický.
No dobře, ano.
Ne,
není to úplně to tež. Podívejte se, Strauss napsal původně polemiku proti Pavlovi. Ukázal v tom Zinne, že reflexologie je o podměrných reflexech a to všechno, co se vyrůstá, je prach nic jiného nežli Descartovské schéma, jo? Aplikované na člověka. A že se v téhleté sféře ve skutečnosti nevyskytuje nic takového jako skutečný smysl, jo? Poněvadž všechno je redukováno na objektivní procesy. Jo? Reflexy jsou přirozeně, to jsou předměty ve fyzikálním světě, v fyzikálně pojatém světě. A mohlo by se teď tady říci, no ale ty procesy nějakým způsobem jsme k ním došli, ano, a mají ve skutečnosti ráz něčeho, čemu jeho smysl byl dodán přece z nějaké subjektivní činnosti. A to nebyla činnost tohoto typu, jak nám to líčí. Pavlo, že ano, nejdeš nějakého takového, který se dá získat jenom z vnitřní analýzy.
Takhle, dobře, já jsem myslel ještě tohle, když on mluví, že já nevím,
takhle by mluvil Husserl, ale nemluví tak Heideggerovec, protože Heideggerovec se domnívá, že ten pojem intenzivní